On iso asia, kun kaksi ihmistä päättää luottaa Jumalaan ja toisiinsa. On iso asia, kun kaksi ihmistä antaa mielensä avautua yhteisen elämän mahdollisuudelle, alkaa rakentaa yhteisiä pilvilinnoja ja osin jo elääkin tuota tulevaisuutta todeksi tutustumalla toisiinsa ja toistensa läheisiin. Niin on myös todella iso asia, jos tuo elämänvaihe päättyy, haaveet pyyhkäistään pois ja täytyy taas sopeutua paitsi nykyisyyteen, myös ajatukseen tulevaisuudesta sittenkin ilman toista. Lopulta ei ole välttämättä merkitystä, onko seurustelu kestänyt lyhyen vai pidemmän aikaa. Seurustelun päättyessä kysytään valtavasti nöyryyttä taipua sen alle, että Jumala tietää parhaiten, miten meidän elämämme kuuluu kulkea. Pyysin tätä ohjelmaa varten eri-ikäisiä ihmisiä kirjoittamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan seurustelun päättymisestä. Sainkin luettavakseni sivukaupalla koskettavia ja kauniita kirjeitä, joissa kuvattiin luopumisen tuskaa, suurta kipuilua ja epäilyksiäkin, mutta myös uskosta kumpuavaa voimaa ja luottamusta Jumalan johdatukseen. Lämmin kiitos kirjeistänne. Luin ne kaikki ja ne lämmittivät.
Eräänä pimeänä syksyn iltana päätimme luottaa tulevaan, vaikka mikään ei ollut varma. Aloimme seurustelemaan. Minusta ja hänestä tuli me. Hän ojensi kätensä ja minä tartuin siihen. Miten hyvin ne sopivatkin yhteen. Meidän rakkaustarinamme kuitenkin päättyi reilun vuoden yhdessä jaetun elämän jälkeen. Päätöksen taustalla vaikutti useita tekijöitä ja olimme jo kuukausia pohtineet, jatkammeko yhdessä vai lähdemmekö eri teille. Viimein teimme yhteisymmärryksessä kipeän ratkaisun ja päätimme luopua meistä. Aluksi tuntui siltä, että joku olisi kuollut. Elämän ylle lankesi musta sumu. Ensimmäisenä iltana makasin sängyssäni kyynelten virratessa poskiani pitkin. Ei ollut enää meitä. Piti poistaa sydän hänen yhteystietojensa perästä. Piti miettiä, mitä tekisin kaikille yhteiskuville. Arjen keskellä mieleen putkahteli asioita, joita olisin halunnut kertoa hänelle, ja aina silloin todellisuus iskeytyi vasten kasvoja. Ei ollut enää meitä. En menettänyt pelkästään seurustelukumppania, vaan menetin samalla hänen perheensä, josta oli ehtinyt tulla jo tärkeä minulle. Mutta vaikka seurustelun päätyttyä tunsin menettäneeni paljon, koin silti saaneeni moninkertaisesti. Kaikki se kauneus oli ollut kivun arvoista.
Voisi ehkä sanoa, että kokemuksia seurustelun päättymisestä on vähintäänkin kaksi kertaa niin paljon kuin päättyneitä seurusteluja. Siksi onkin tärkeää olla vertaamatta omia kokemuksia tai asian käsittelyn tarvittavaa aikaa toisiin. Kyseessä on iso elämänmuutos, ja se ei ole usein helppo asia silloinkaan, kun tuota ratkaisua on itse toivonut.
Lopulta päätimme yhteisestä päätöksestä lopettaa seurustelun. Päätös oli vaikea, vaikka se oli ollut jo pitkään mielessä. Olimme kuitenkin jakaneet toisillemme kaikki asiat jo melkein puolen vuoden ajan, ja kaikista ongelmista huolimatta hän oli läheisin ihminen minulle. Kun hän sulki oven viimeistä kertaa, olo tuntui omituisen helpolta. Parin tunnin kuluttua tajuminen vyöryi ylitseni valtoimenaan. Tuntui kuin maailma olisi sortunut ja kaikki lopussa. Teki mieli soittaa ja sanoa, että perutaan tämä ja että kaikki menee vielä hyvin. Tajusin kuitenkin mielessäni, ettei se olisi ollut hyvä ratkaisu. Me molemmat tajusimme sen ja olimme asian jo tarkkaan läpikäyneetkin. Olin jo ehtinyt toivoa seurustelun loppumista vapauttavana tekijänä. Kuitenkin se aiheutti suunnatonta, toivottamalta tuntuvaa tuskaa. Pahimman vaiheen kestoa en enää muista. Hankalimmat tunteet vyöryivät aaltoina etenkin illalla nukkumaan mennessä vielä useamman viikon. Olo kuitenkin tasaantui suhteellisen nopeasti ja aloin jo tajuta eron helpottavuuden. Asiat olivat menneet kuten pitikin.
Oman seurusteluni päättymisen aikoihin törmäsin jossakin määritelmään surusta. Siinä sanottiin, että suru on rakkautta, jolla ei ole kohdetta. Juuri siltä minusta silloin tuntui. Sydämeni oli edelleen täynnä rakkautta tuota ihmistä kohtaan, mutta en saanut häntä enää rakastaa. Lopulta oivalsin, että surun kanssa oli opittava elämään. Hyväksyttävä se osaksi tätä hetkeä. Noihin aikoihin kirjoitin puhelimeni muistion seuraavat sanat. Eräänä päivänä suru asteli sisään, koputtamatta, lupia kyselemättä, asteli vain, ja minä annoin sen tulla. Keitimme kahvit ja iltateet. Kerran saimme vieraksemme ilon, ja eränä iltana onnen, pieneksi hetkeksi vain. Niin me elelimme rinnatusten, suru ja minä, kunnes hiljalleen ystävystyimme ilon ja onnen kanssa. Siinä me sitten olimme, sulassa sovussa kaikki. Ajattelen, että tietyllä tavalla on lohdullista, että ei seurustelusuhteiden päättyminen ole mikään uusi ilmiö. Sainkin käsiini erään aidon kirjeen muutaman vuosikymmenen takaa. Siinä eräs nuori mies kuvasi ystävälleen, miltä tuntui tehdä päätös seurustelun lopettamisesta. Ihmeellisiä ovat luojan tiet, sillä tuosta ystävästä tulikin myöhemmin hänelle rakas puoliso.
Mitä oli lähes 2 vuoden seurustelu? Ihminen, jolle avautua, kertoa ajatuksia, oli olemassa. Ja minä olin merkittävä ihminen tuolle toiselle. Minulla oli todellista ihmisarvoa silloin. Lisäksi vielä hyvin paljon muutakin, mikä toi elämään elämänarvoa ja sisältöä. Joskin myös kipua, surua, tuskaa, kasvamista ihmiseksi. Yhtenä syksyisenä päivänä ei ollut enää mitään. Vain olento, jolla oli ihmisen kuori. Merkitys, joka ihmisen elämään kuuluu, oli hävinnyt elämästäni. Olin olento, joka pystyi liikkumaan, mutta jonka elämällä ei ollut mitään tarkoitusta. Kuinka elävästi muistan nuo viimeiset yhteiset hetket. Olimme käymässä hänen kotonaan. Seurustelun lopettamisesta ei oltu tehty vielä päätöstä. Se leijui ilmassa meidän kahdenvälisissä sanoissa, katseissa ja kosketuksissa kipeinä ja tuskaa täynnä olevina vivahteina. Ennen kotimatkalle lähtöä hyvästelin sekaavin tuntein hänen sisaruksensa, äitinsä, joka oli juuri kerännyt omenia myös minulle evääksi. Millaisin ajatuksin puristin hänen kättään, kuin oman äidin kättä, tietämättä nähdäänkö enää milloinkaan. Sisälläni oli pakahduttava suru ja ahdistava tuska, kun pidin sylissäni hänen kirkassilmäistä 5-vuotiaasta pikkusiskoaan, joka aina aidosti odotti minua kylään, joka laittoi piirustuksiaan siskonsa kirjeiden mukaan. Silloin, kun käännyin toisen puoleen, tunsin jokaisella solullani, kuinka vaikean asian edessä oltiin. Ei ollut voimia sanoa sanakaan, ei pientä eikä suurta. Hän, minua ymmärtämään oppineena, tuli vastaan ja astelimme omaan rauhaan. Päätöksemme oli sikäli onnellinen, että se oli molempien mielestä parempi vaihtoehto, vai oliko vaihtoehtoa? Olin epäonnistunut. Olimme epäonnistuneet. Epäonnistuneet siinä, mitä pitkään oli tehty, rakkaudella rakennettu, avoimuudella valettu. Se oli sortunut, mitä monissa karikoissa oli vahvistettu ja lujitettu. Mitä onkaan epäonnistua asiassa, jonka eteen on tehty työtä tunteja laskematta ja vaivoja valittamatta? Me olimme yhdessä touhunneet ja kasvaneet yhteen. Olimme toistemme tukena vaikeina aikoina ja yhdessä saimme jakaa myös ilomme. Kuinka monet olivatkaan ne yhteiset muistot, joita meille oli kertynyt? Kuinka monessa asiassa olimme olleet toisillemme tukena? En olisi halunnut luopua yhdestäkään yhteisestä kokemuksesta. Nyt oli kuitenkin aika, että ne olisi pitänyt saada eristettyä minusta, mieluiten kokonaan irti, pois sisältäni. Kuitenkin ne olivat osa minua, osa minun elämääni, nuoruuttani, ja minun piti oppia hyväksymään ne nyt erilaisina muistoina, kuin ne olivat tähän asti olleet. Kuinka helpottavalle olisi tuntunut repiä rikki, särkeä tuhota ja hävittää kaikki ne merkit ja asiat, jotka muistuttivat elämästä, jota oli ollut olemassa ennen tätä hetkeä. Kuinka moniin asioihin oli jo ehtinyt liittyä muistoja, jotka olivat tehneet elämästämme yhteistä. Niitä tuntui olevan liikaa, ihan liikaa. Onneksi sitä sopeutuu ja oppii pikkuhiljaa elämään uudessa tilanteessa. Oppii huomaamaan, että ne yhteiset muistot, ensin mukavat, sitten vaikeaksi muuttuneet, palaavat takaisin mukaviksi muistoksi elämän varrelta. Ne ovat osa elämää. Elämä jatkuu ja ihminen kasvaa tukien aikaisempiin kokemuksiin ja muistoihin. Elämä opettaa ja ihminen oppii. Elämän sisältö rakentuu uudelleen. Eläminen saa jälleen merkitystä ja sisältöä. On työtä, tekemistä, ihmisiä, itkua ja naurua, iloa ja surua. Elämä on eteenpäin menemistä, raajarikkoisenakin.
Tuo epäonnistumisen tunne tuli esiin todella monissa kirjeissä. Jäinkin miettimään, että mistä se pohjimmiltaan kumpuaa. Olen pistänyt merkille, että meillä on joitakin varsin vakiintuneita sananparsia seurustelusta. Sanotaan esimerkiksi, että seurustelu johtaa tai valmistaa avioliittoon, tai että sen tavoitteena on avioliitto. Ja mä ajattelen, että näissä ilmauksissa on ihan tosi vähän tilaa sille, että seurustelu voi johtaa muuhunkin lopputulokseen kuin avioliittoon. Eräs kirjoittaja pohti tätä samaa ja muotoili ajatuksensa näin. Voisiko seurustelun matkalle lähteä tutustuen ja selvittäen, olisiko toisesta elämänkumppaniksi? Samalla rukoilen Jumalalta johdatusta kaikkiin sen vaiheisiin. Ja minun mielestäni voisi ja pitäisikin. Seurustelun tavoite on avioliiton sijaan löytää vastaus juuri tuohon kysymykseen. Siis siihen, olisiko tuo toinen minulle sopiva puoliso. Ja toisinaan se vastaus on kielteinen. Ja niin ollen seurustelu onnistuneesti täyttänyt tehtävänsä, löytänyt tuon vastauksen, ei suinkaan epäonnistunut. Eräs nuori pari oli suunnitellut yhteistä tulevaisuuttaan pitkälle, kihlautunut ja varannut kirkonkin häitään varten. Sen jälkeen kuitenkin pintaan nousi vielä ristiriitoja ja kipua kaukaa menneisyydestä. Nuo jatkuvat riidat uuvuttivat, joten he päättivät purkaa kihlauksen ja jatkaa ystävinä, miten parhaiten taisivat. Onkin tärkeää muistaa, että myös kihlaus on vasta ihmisten välinen sopimus. Siksi sen voi ja se on oikein purkaa, jos avioliitto alkaakin näyttäytyä vääränä ratkaisuna. Ei se helppoa ole, ja tuo entinen morsian kuvaisikin tuntojaan kihlauksen purkauduttua näin.
Ero oli minulle erittäin vaikea. Vaati etäisyyden ottamista, paljon tunteiden käsittelyä, uusia kavereita, läheisten tukea sekä ihan vain paljon aikaa, jotta osasin pienin askelin päästää irti. Niin syvän ja vakavan parisuhteen päättyminen aiheutti laajan skaalan monenlaisia kipeitä ja ristiriitaisia tunteita. Oli surua ja pettymystä, ärtymystä ja ikävää. Helpotustakin oli, koska enää ei ollut riitoja koko ajan. Melkein heti päätöksen jälkeen tuli myös epäilys, että entä jos teimme virheen? Mitä, jos kaiken olisi sittenkin voinut korjata? Mitä, jos meidät oli sittenkin tarkoitettu yhteen? Koin ja koen joskus edelleenkin häpeää siitä, että olen ollut kihloissa ja eronnut. Pitkään tuntui nololta mennä rauhanyhdistykselle ilman sormusta. Kuvittelin, että kaikki varmaan halveksivat meitä, kun tajuavat. Tuntui myös, että pitäisi selitellä kaikille, miksi erosimme.
Näin etämältä katsottuna tuntuu niin turhalta kokea häpeää siitä, että on halunnut tutustua toiseen ihmiseen. Voisiko tällaisessa hetkessä katsoa itseään ikään kuin katsoisi ystäväänsä? Miettiä, että ajattelisinko kenenkään muun seurustelun päättyessä heidän epäonnistuneen, tai että heidän elämässä olisi jotakin hävettävää.
Haluan nostaa tästä aiheesta esiin erään mielestäni uskovaisten kesken liian vähän puhutun aiheen, seksuaalisuuden ja siihen liittyvät kipuilut ja lankeemukset. Etenkin, jos seurustelu on jatkunut pidempään, on erittäin vaikea säilyttää yhdessä sovitut rajat. Synnit ovat syntejä, eikä kuudennen käskyn rikkomisesta puhuttaessa seurustelu ole lieventävä asianhaara. Silti ihmisinä rikomme tätä käskyä kuten kaikkia muitakin. Ajatuksin, sanoin ja teoinkin. Tilanteessa tulee helposti tunne, että on asian kanssa yksin. Se tunne ei kuitenkaan ole totta. Ja tärkeintä on muistaa, että nämäkin rikkomukset on lupa uskoa anteeksi. Itsekin kipuilin paljon tämän asian kanssa. Koin yhtä aikaa suunnatonta häpeää kaikista tekemistäni virheistä, mutta myös suurta kiitollisuutta siitä, että olin niistä huolimatta saanut säilyä uskomassa. Tällaisessa tilanteessa joku saattaa kokea, että nämä yhteiset lankeemukset ja kokemukset seksuaalisuuden saralla olisivat puoltamassa, jopa vaatimassa seurustelun jatkamista avioliittoon asti. Tai ettei oman historiansa vuoksi voisi seurustella kenenkään muun kanssa. Tämä tulkinta on kuitenkin armollisen järjetön. Kun seurustelu ei ole lieventämässä käskyä, älä tee huorin, ei sen päättyminen myöskään sitä voimista. On parempi hyväksyä itsensä ja oma menneisyytensä osaksi elämäänsä ja uskoa evankeliumissa saarnattuun anteeksi antamukseen. Näistä asioista voi ja pitää pystyä olemaan joku päivä täysin rehellinen ja avoin mahdolliselle tulevalle puolisolle, joten on syytä oppia jo hyvissä ajoin elämään ajatuksen ja itsensä kanssa.
Raamattu itsessään hän ei opeta, että olisi olemassa erikseen pienempiä tai suurempia syntejä. Silti usein seksuaalisuuteen liittyvät synnit tuntuu jostain syystä erityisen vaikeilta ja hävettäviltä. Ajattelen, että tähän vaikuttaa varmaankin meidän puhekulttuuri. Se, että seksuaalisuuteen liittyy ehkä edelleen jotain tabuja. Kuitenkin tärkeää muistaa, että usko itsessään ei opeta vaikenemaan näistä aiheista, vaan tuo puhumattomuus tulee jostain muualta. Ja mä ajattelen, että tuota puhumattomuutta olisi tärkeä purkaa, koska monesti juuri silloin, kun se tuntuu kaikkein vaikeimmalta, olisi tärkeää oppia puhumaan niistä asioista, jotka on jääneet painamaan omaa tuntoa. Koska mistäpä muusta saa niin paljon voimaa elää taas Jumalan tahdon mukaisesti, uskoa varjellen, kuin evankeliumista ja armosta. Ihmisinä me olemme aina epätäydellisiä ja teemme virheitä. Olisi kuitenkin tärkeää, että vaikka ajatukset ja toiveet tulevaisuudelta olisivat kovin erilaiset, voisi kaikissa keskusteluissa säilyttää kunnioituksen toista kohtaan. Seurustelun aikana päästään toisen ihmisen useiden suojakorten alle, ihan tosi lähelle. Ja sieltä läheltä on valitettavan helppo myös satuttaa toista todella pahasti.
Erään kevään aikana yhteydenpito välillämme harveni. Pistin sen merkille, mutta ajattelin, että on varmaan hyväkin keskittyä välillä omiin juttuihin. Loppukevästä sain viestin puhelimeen. Hän halusi lopettaa. Ei ole tunteita. Ollaan liian erilaisia. Kuvailua siitä, millainen minun olisi pitänyt olla ja miksi olinkaan vääränlainen. Viestillä. En ole tähän mennessäkään kokenut mitään niin kouraisevaa hetkeä. Alkoi kummallinen soutamisen ja huopaamisen kesä, jossa todellista luottamusta ei tainnut enää olla. Olisin halunnut jatkaa, poikaystävä ei. Olin varmasti välillä vaativakin. Toinen taas oli epävarma ja syyttelevä. Ollaanko yhdessä vai eikö? Vaikeat keskustelut alkoivat pyöriä pitkälti minun vioissani. Luonteessani ja pukeutumistyylissäni oli huomautettavaa, joskus ulkonäössäkin. Aloin pyöriä itsesyytöksissä. Miten olinkaan tällainen? Ajattelin, että voisin yrittää muuttua, jos homma saataisiin sillä toimimaan. Nuorena ihmisenä en tunnistanut alkuunkaan rajojani. Rakastuneena voi olla yllättävän sokea. Kävi niin, että aloin jännittää yhä enemmän toisen seurassa. Yritin mukautua ja miellyttää, menin kipsiin. Halusin kovasti saada seurustelun vain jatkumaan. Seurusteluhan tähtää aina avioliittoon. Miten sen mukaan voisi lopettaa? Hiljensin sisälläni äänen, joka yritti sanoa, ettei tämän ihmisen rinnalla ja tässä suhteessa mulla ole aidosti hyvä olla. En voi olla vapaasti. Ettei mua arvosteta sellaisena kuin olen. En muista tuolta ajalta muuta kuin sekavuuden, epävarmuuden ja itkun. Lopulta uskalsin asettaa rajani. En oikein tiedä, mistä se tuli. Varmasti Jumala myös antoi voimaa ja sanoja, johdatti ajatuksiani ja tapahtumien kulkua. Tilanne valkeni yhtäkkiä minulle tosi selkeänä. Eihän tällaista pidä kestää, sain sanottua sen toiselle. Olo oli yhtäkkiä turvallinen ja rauhallinen, jotenkin oikeampi ja aidompi kuin pitkään aikaan. Myöhemmin tulivat surun ja vihan tunteet. Heräsin huutoitkuun ja painajaisiin öisin. Rukoilin Jumalalta apua. Ihmettelin, oliko hän unohtanut minut. Yritimme olla ystäviä, mutta ei siitä mitään tullut. Yksi ystävä totesi, että anna kaikkien tunteiden tulla. Se helpottaa. Ei ole oikeita tai vääriä tunteita. Se oli hyvä neuvo. Silmäni alkoivat avautua eri asioille, joita seurustelussa oli ollut. Asioita oli saatu sopia ja käsitellä moneen kertaan. Entinen poikaystävä myös aidosti katui nuoren epävarman ihmisen sanojaan, mutta ei se minun kipuani poistanut.
Ja kaikesta kivusta huolimatta tästäkin elämänvaiheesta voi selvitä. Ja voi selvitä entistä vahvempana. Se tuli erityisesti esiin niissä kirjeissä, joiden kirjoittajat katselivat tapahtunutta jo vähän kauempaa.
Nykyisessä parisuhteessa olen saanut jättää menneet kokemukset pikkuhiljaa hyvin kauaksi taakse. Koen myös vahvasti, että Jumalalla on varaa nostaa ihmisiä elämän syvimmistäkin kuopista. Menneitä kokemuksiani pohtiessa tulevat mieleen tutun virren sanat. Hän ehtii kyllä auttamaan, yllättää meidät armollaan. Vaikeimpina hetkinäkin minulla on kuitenkin ollut turvana usko. Se on ainakin minun kohdallani ollut se viimeinen syy koittaa jaksaa seuraavaan päivään. Jälkikäteen myös koen vahvasti, että Jumalan tahto kyllä on ihmistä kohtaan hyvä, vaikkei ihminen niin aina uskoisi. Ei ihminen välttämättä aina huomaa Jumalan johdatusta elämässään. Ehkäpä Jumalan suunnitelmat ovat niin kaukaa viisaita, ettei ihminen sitä aina käsitä, eikä aina ymmärrä juuri tämän mutkan tai kuopan tarkoitusta.
Sinulle, rakas ystävä, joka käyt läpi näitä samoja elämän suuria kysymyksiä, haluan sanoa, että et ole yksin. Apua ja tukea on saatavilla. Vastoinkäymisestä toipuminen on yksilöllistä ja onkin tärkeää tunnistaa omat tarpeensa. On turvallista muistaa, että Jumala antaa sinullekin voimia, kun jaksat pitää kaiken keskellä kiinni uskosta. Ja edes pisaran verran luottaa sillä kaikista kipeimmälläkin hetkellä.
En ole katunut hetkeäkään sitä, että seurustelimme. Seurustelun tarkoitus muuttui sen päättymisen myötä joksikin muuksi kuin avioliitoksi. Jo yhteisen taipaleemme alkumetreillä tunsin, että tällä kaikella on tarkoitus. Sillä niin kaunista se oli. Kohtasimme, saimme välittää ja olla tärkeitä toisillemme. Hän korjasi niin paljon. Liimasi olemassaolollaan ja välittämisellään pienistä palasista minut ehjäksi taas. Ja minä puolestani sain olla hänen tukenaan. Saimme olla toinen toisillemme turvasatamia. Tänään siitä on tasan 2 vuotta, kun hyvästelimme toisemme Jumalan rauhalla ja suljin hänen kämppänsä oven viimeisen kerran. Kipu on pikkuhiljaa helpottanut ja nyt minä tiedän, että kaikki onnelliset rakkaustarinat eivät kestä elämän loppuun saakka.
Ja sitten vielä sinulle, rakas kuulija, joka kuuntelet sydän vieläkin verillä. Mieli täynnä kysymyksiä ja niin vähän vastauksia mistään löytäen. Sinulle, joka et ehkä koskaan löydä mielestäsi selitystä sille, miksi tämä meni juuri näin. Juuri sinulle haluan lukea psalmista 139 seuraavat sanat. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi. Minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla. Mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala? Kuinka valtava onkaan niiden määrä? Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin hiekan jyviä. Minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssani. Niinpä. Ennen kuin olit elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväsi jo luodut. Emmekö vain jaksaisi luottaa, että näin on hyvä? Että Jumala on tämänkin kaiken suunnitellut ja hyväksi nähnyt. Ettei mikään, siis tämäkään seurustelun aloittaminen tai lopettaminen, ollut sattumaa tai vahinkoa.